Ma'lumki, inson vujudida bo'g'imlar tayanch harakat tizimining uzviy bir qismini tashkil etadi. Bo'g'imlar vositasida turli shakl va o'lchamli suyaklar o'zaro birikib, harakatlanishga imkon beradi. Bugungi kun statistikasiga ko'ra, yoshi 40 ga yetgan odamning 60-70%ida bir yoki bir necha surunkali kasalliklar topiladi. Ular orasida bo'g'im kasalliklari 25-28%ni tashkil etadi. Bo'limlarda tuz yig'ilishi ko'p omilli kasallik bo'lib, uning asosida moddalar almashinuvining yomonlashuvi, iste'mol qilinadigan ovqat va suv tarkibida minerallarning ko'pligi, bo'g'imlardagi birlamchi yallig'lanish, tez-tez anginaga chalinish, qurtlagan tishlarning ko'pligi, vujudda immun tizimining izdan chiqishi, buyrakning o'tkir va surunkali xastaliklari, kam harakatlilik katta o'rin tutadi.
Bo'g'imlarda tuz yig'ilishining dastlabki alomatlari bo'g'imlarning xichirlashi, og'riq bo'lsa ham asta-sekinlik bilan bo'g'imlarda harakatning chegaralanib borishi, tana haroratining ahyon-ahyonda ko'tarilishi, umumiy ahvolning yomonlashishi qo'shilib keladi. Xalq tabobatida bo'g'imlarda tuz yig'ilishini davolash bo'yicha bir qancha tavsiyalar mavjud. Jumladan, xastalangan bo'g'imlarga karam bargini urish, safro bilan bog'lam qo'yish, uqalash muolajalari, hammomda terlash, qumga ko'milish, ilon zahridan surtish. Albatta, bularning barchasi ma'lum miqdorda yordam beradi. Ammo kasallikning omili bartaraf etilmas va turmush tarzi o'zgarmas ekan, tuz yig'ilishi albatta qaytalanadi. Shuningdek, zamonaviy dori-darmonlar ham kutilgandek yordam bera olmaydi.
Bunday bemorlarni davolashda xalq tabobati va zamonaviy tibbiyot yangiliklarini uyg'unlashtirib, qo'llash yaxshi samara beradi. Jumladan, agar bemorda allergiyaga moyillik bo'lmasa, asalariga chaqtirib davolash tavsiya etiladi. Dastlabki kunlari 2-3 chaqtirishdan boshlangan muolaja har kuni 2 martadan oshirib boriladi va jami bir kurs davoga 150-200 marta chaqtirish tavsiya etiladi. Ushbu davo kurslarini bahor va kuz oylarida takrorlab turish mumkin. Agar jarayon tizi bo'g'imida bo'lsa, katta va kichik boldir suyaklarning boshchalari birikkan chuqurchaga sarimsoq bo'tqasini yong'oq pallasiga solib, 2-3 kunga yopishtirib qo'yish mumkin. Ushbu sohada kichkina jarohat paydo bo'lib, ichidan bir necha kun suyuqlik oqadi va bemor ahvoli nisbatan yengillashadi.
Bo'g'imlarida tuz yig'ilgan insonlar imkon qadar shifokor bilan maslahatlashib, o'ziga ma'qul kelgan muolajani olishi kerak. Bu kasallikka e'tiborsizlik qilish yaramaydi. Inson shifokor ko'rigiga borib turishi, ovqatlanish tartibini me'yoriga keltirishi, serharakat bo'lishi talab etiladi. Qadrli tinglovchi, dunyoda bo'layotgan voqealar, oila muammolari, sog'liq haqidagi turli tuman mavzular sizga qiziqarli bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimiz sizga bu borada bajonidil yordam beradi. Undan tashqari bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimiz ham sizning xizmatingizga tayyor. Siz undan o'zingizga kerakli barcha ma'lumotlarni topasiz yoki sizni qiziqtirgan savollarni bizga yubora olasiz.